Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Demirazyk we Gündogor sewitlerinde aýazly howa dowam edýärkä ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Muňamary welaýatynyň Demirazykdaky we Gündogordaky owalarynyň aglabasynda hojalyklara goý berilýän gazyň we elektrik energiýasynyň güýjünin peselmegi sebäp bolýar. Welaýatynyň daşky owalarynda hojalyklara aktarylýan gazyň we togun güýji gaz we elektrik peçlerini ulanmaga hem ýetmeýär. Ilat odun peçleri ulanyp ýylanmaga çalyşýar. Ordan çay gaýnadyp bolýar. Ýöne ýaşaýjylar ijek naharlaryny daşarda odun ýakyp bişirmeli bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mekteplerde we çağalar baglarynda otoglaryň sowukdygy sebäpli muallimler we terbiýeçiler enatalara çağalaryny birnäçe gün öýlerinde alyp galmagy maslahat berýärler.
Mekteplerin ve çağılır bağlarının pencerelerine soğuktan koranma uçin plastik paketler tutuldu. Muna karamazdan otoglar buz yali. Sebep oların yıladış ulgamları kadalı işlemeyer. Otoglardaki yıladış turvaları buz yali. Çağılır üşşep dümövlü yerler.
Deyip Marli ene anonimlik şertinde aytdı. Mekteplerin ve çağalar bağlarının kəvir resmileri munun sebeplerini aktırlayan qazın gücünün pesliği bilen düşündür yerler. Kəvirler olsa qaz turbalarının cuda könüdüğünü, oların köp yıllardan veri çalışılmayandığına diyarlar. Bu hem soğuk havada turbaların yarılmağına ve yıladış ulğumunun hatardan çıkmağına getir yer. Etrap hastahanalarında hem nesağlar yılanmakta kıyınçılık çekerler. Köp hasta ýany bilen kiçi elektrik peçleri alyp barýar. Ýaşajylaryň ençemesi gazyň we elektrigin güýjünin pesligi barada gaz we prokuratura edaralaryna şikayet bilen ýüzlendi. Ýöne oňy netije alyp bilmedi. Resmiler bökdünçlikleriniň sebäplerini hem aça-çan düşündürmeýärler. Ýöne yerli gaz edaralaryň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä gazyň güýjünin peselmegi ýyladyş hanalar bilen baglanyşykly.
Soğuk havanın gelmegi ve suların donbağı bilen yıladışhanı eyeleri öğretlerinin gaz peşlerini köpel diyerler. Olur tədi gaz sorucun asosları hem oturdup başladılar. Bu hem hocalıklar aktırlayan gazın gücünün peselmeğine. Neticede oların gazsız kalmağına sebep oluyar. Adıçı yıladışhanıların eyeleri gruplu hocalıklar olup olur gaz idarasının yol başlarına para veriyerler. Olurum yıladışhanıları çekilen koşmaçı elektrik liniyalarına peçleri nasosları turb olarak gözümyarlar.
Deyip gaz edaranın hünermeni aytdı. Ol çetki ovalardaki elektrik geçirici simlerin ağlabasının ulanış mühlütünün geçendiğini hem belledi. Köp ovada Şolsandı Türkmenhala etrafının Zähmet Dayhan birleşiğinde günde ağzından bir saat tok kesiliyar. Muğa simlerin ecizliği sebep bolyar. Sonki günlerde Türkmenistan'ın esasanım Demirgazyk ve Günnoğur sevitlerinde aşa soğuk hova devam ediyar. 4. dekabrda yerli medya şöbdenin devamında yurtta hovanın temperaturasının gecelerine -14, gündüzlerine -8 gradusa çenli yetecektiğini ilan etti. Hova maglumatlarını çap eden Meteo Jurnal neşri 6. dekabrda çap eden habarında Daşoğuz'un yekece sevitinde hovanın temperaturasının hazire çenli hatava alınan en pes derecesine yandı -20.12 gradusa aşaklap rekord derece yetendiğini habar verdi. Bu habarların arasında yurdun Daşoğuz, Levap ve Marvel aitlerinde İlatın gaz, tok ve su üpçünçlüğündeki bökdönçlüklerin yitileşendigi, yılanmakta kıyınçlık çekendigi barada habarlar iyidik derli gelip qoğuşyar. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında ilatın yıladış meselesini bir neçe gezek maslağı dediyar. Muğa qaramazdan ilatın bu meseleler bilen bağlı yüzeyiz olyan kıyınçlıkları yıllar boyu devam ediyar.
2019-njy ýylda gaz we tok tölegli edilenden soňra ýylatyň bu kynçylyklary çözülür öýtdük. Ýöne bu biziň pikir edenimiz ýaly bolmady. Adamlar hemişe kiýaly sowuk howa bilen özbaşlyk görüşmeli bolýarlar. Ýöne gaz we tok tölegilerini almaly bolanda gaz we elektrik edarlarynyň işgärleri gapymyzdan aýrylmaýarlar.
Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy.